Pavoučí vlákno od jakživa jitřilo fantazii vědců i laiků. Nepřekonatelně jemné a lehké, zároveň v tahu pevnější než ocel. Příroda nás ale může inspirovat také při výrobě plavek, ve kterých závodníci lámou rekordy jeden za druhým, až musí být posléze plavky inspirované strukturou žraločí kůže zakázané, podobně jako doping. Kde v přírodě najdeme inspiraci pro suchý zip? Jak by mohl broučí lapač vláhy z pouště Namib pomoci při řešení nedostatku vody? A jak to, že gekoni neuklouznou ani na vodě? Hostem Českého rozhlasu Plus je biolog profesor Jaroslav Petr a od mikrofonu vás zdraví Tamara Urválková. Leonardo Plus. Pane profesore, začněme třeba tím suchým zipem. Kde se vlastně vzal nebo kde se zrodil?
Zrodil se v jedné malé švýcarské vesničce v roce 1941 a tam inženýr, který se jmenoval Georges de Mestrel, se vydal na lov se psem. A jak procházel těmi alpskými kopci a těmi lesy, tak když se večer vrátil, tak zjistil, že ten pes má v srsti zachycené ježky, plody lopuchu. A když mu je vyndaval, tak se přitom strašně vztekal, protože ty ježky tam strašně pevně držely. A on, protože to byl tedy technik, tak měl doma takový malý, jednoduchý mikroskop a začalo mu vrtat hlavou, jak to, že ten ježek v té srsti tak dobře drží. A podíval se na jednu tu jehličku z toho ježku pod mikroskopem a zjistil, že ona má na konci háček a že v tom háčku je ještě zachycený psí chlup. A on vlastně takhle došel k závěru, že tohle by mohl být nový typ spojení, které by šlo lehce slepit a zase odlepit, přitom by drželo poměrně pevně. Takže on začal na tom velmi intenzivně pracovat, ale trvalo mu 10 let, než vlastně ten suchý zip vyvinul. Ono ve světě se mu většinou říká velcro a je to zkrácené z francouzských slov. První polovina je velour, čili samet, to je ta měkká část toho suchého zipu, a to druhé slovo, to je kroše, to je háček. Takže on na to dostal nakonec patent v roce 1955, od té doby se vyrábějí suché zipy, ale nikdy se netajil tím, že to okoukal od přírody, že to je vlastně průmyslová špionáž.
Tak suchý zip, nebo možná princip suchého zipu, se pro své snadné zapínání často používá také ve sportovních oděvech. Lyžařská sezóna už začala a možná to znáte také. Vybíráte si lyžařskou bundu a zjistíte, že v sobě skrývá hned několik značkových materiálových technologií, ale bez kterých vylepšení se při sportu neobejdeme a která jsou pouze zbytečně vynaloženými penězi. Zda je to vůbec ku prospěchu věci, jsem se ptala Štěpána Stránského, který se věnuje extrémní cyklistice a horolezectví.
No, to je hrozně zajímavá otázka, protože od jaký chvíli je něco takového doping? Od jaký chvíle, když budu mít oblečení, které bude napuštěné nějakým třeba speciálním materiálem, mi umožní třeba lepší svalovou hybnost a tak dále. Tady se musíme uvědomit, jestli je to věc, kterou chceme nebo ne. Já bych ji teda určitě nechtěl.
Kam si myslíte, že to vybavení směřuje?
Já to vidím docela pesimisticky, protože to směřuje trošku komerčním způsobem. Když se podívám v Krkonoších, potkám tam občas nějakého člověka, tak vidím, že má na sobě oblečení třeba za 70 tisíc. Přijde mi, že tohle už je jakoby přehnaný. V podstatě ta energie, kterou ten člověk vynaložil na to, aby si koupil toto oblečení, mohl dát mnohem efektivnějíc. A já to vidím sám na sobě, protože já využívám v oblečení při tom sportu v podstatě, jak potřebuju, ale nějak to nepřeháním a přesto mám relativně slušný výkony.
A z hlediska těch výrobců, kam si myslíte, že to budou směřovat?
To je taky zajímavá otázka, protože oblečení na míru už se tady vlastně v těch sportovních odvětvích dělá řadu let. Já když to můžu posoudit třeba z té cyklistiky, tak ve chvíli, kdy budu chtít kalhoty, dres, tak si v podstatě můžu říct, dole má být takhle široký, rukávy takhle dlouhý, odepínací. Tímhle směrem si dokážu představit, že by to šlo, že přijdete do obchodu za pár let, nevím, jestli za 5, za 10, a řeknete, mně se líbí ta goratexová bunda, třeba, která má takový jamakový vodní sloupec, akorát já chci tady zvednout ruku a nechci, aby mě to tahlo pod paží, a tady v této partii to chci mít třeba zateplený víc, protože mám problémy s bederní páteří a tak podobně. Myslím si, že takhle by to mohlo jít tímhle směrem.
A jaký materiál byste si v budoucnu přál?
Asi bych si přál materiál, který je jedna vrstva a ta jedna vrstva dokáže všechno. To znamená, ta jedna vrstva mě dokáže ochránit před chladem, před teplem, dokáže mě ochránit před deštěm. To by se mi líbilo.
Tak lyžařská kombinéza jako druhá a odolnější kůže by nejspíš vyhovovala Štěpánu Stránskému. Na začátku rozhovoru jsme se ale dotkli tématu sportovní oblečení jako doping. Je možné to brát úplně v nadsázce, nebo bychom nějaký příklad takového úboru inspirovaného přírodou našli?
Byly technická vylepšení ve sportovních odvětvích, která byla nakonec zakázána, protože se ukázalo, že vlastně ten, kdo tohleto vybavení měl, tak získával takovou výhodu, že ti ostatní sportovci třeba tréninkem tuhletu výhodu těžko doháněli. Takže to byl příklad plavek, v kterých se sbíraly medaile v roce 2008 na olympiádě v Pekingu, kde 98% z plavců, kteří získali nějakou medaili od zlaté až po bronzovou, tak vlastně mělo na sobě tyhle ty plavky. Vyrobila je jedna firma. Ona se pyšnila tím, že ty plavky jsou vlastně okoukané od žraločí kůže. A těžko se to dalo potvrdit nebo vyvrátit jinak, než když se ty plavky strčily pod mikroskop. A tam se ukázalo, že to je reklamní trik, že vlastně ta žraločí kůže vypadá úplně jinak, ten její povrch. Žralok krásně klouže tou vodou, má minimální odpor, je to jednak dané tvarem těla, ale je to dané i tou kůží, tím povrchem. A ten povrch má na sobě velmi jemný systém hrbolků a ty právě napomáhají tomu klouzání. Tyhle ty plavky, takzvané žraločí kůže, tyhle ty hrbolky žádné neměly. Ony byly vyrobeny z nejrůznějších umělých materiálů a ten efekt pozitivní, ten byl daný tím, že ty plavky vlastně toho plavce v některých partích těla stlačily a to dost silně, takže mu přeformovali tělo a to tělo bylo potom aerodynamičtější nebo hydrodynamičtější a líp klouzalo vodou. Navíc ty plavky zachytávaly i určité malé množství vzduchu, takže toho plavce nadnášel. Ale řekněme si, že dneska už by nebyl takový problém ty plavky vyrobit, protože ty trojrozměrné tiskárny, takzvané to, co jsou zařízení, která jsou schopná nanášet vlastně materiály v tom trojrozměrném prostoru, tak tyhle ty trojrozměrné tiskárny, ty by to asi natisknout dokázaly. Ale tyhle ty plavky, ty takzvaná žraločí kůže, tak ty byly nakonec v roce 2010 zakázány právě protože dávaly výhodu, která byla podle těch komisařů sportovních nezasloužená.
A ve kterých těch přírodních materiálech se vlastně výrobci sportovního oblečení inspirují nebo mohou inspirovat?
My jsme slyšeli toho sportovce, který tady říkal, že by měl strašně rád materiál, který v zimě hřeje a v horku chladí, tak zrovna takový materiál by možná mohl přijít na trh už v roce 2016. A je zase odkoukaný z přírody, je odkoukaný z borových šišek. Všichni jsme viděli borovou šišku, která je mokrá nebo zavlhká, je zavřená a teprve když vyschne, tak se ty šupiny otevřou. Je to dané tím, že ten její materiál není homogenní, různě nasává vodu a pokud tedy nasaje vodu, tak se ty šupiny přimknou a když pak jdete třeba, já nevím, z jara a do těch korun borovic praží sluníčko a ty šišky vysychají, tak slyšíte, jak to praská, jak se ty šišky otvírají. A tohleto vlastně okoukali výrobci textilií, oni vyrobili vlákno, které je z části smáčivé a z části nesmáčivé. A ta smáčivá část, tak když se namočí, tak pojme vodu a zkrátí se. To znamená, pokud je to vlákno suché, to znamená, je chladno, sportovec se nepotí, tak v té chvíli to vlákno zůstává rovné, ta tkanina je uzavřená a hřeje. Ve chvíli, kdy tomu sportovci začne být teplo a on se ohřeje, začne se potit, tak se namočí ta smáčivá část vlákna, to vlákno se zkroutí a v té chvíli se v tkanině otevřou pory a ta tkanina větrá. Takže tohle to třeba je taky odkoukané od přírody.
Možná podobně vysoké nároky jako ti sportovci má na oblečení také vojsko. Inspirují se třeba armádní návrháři v přírodě?
No tak ty funkční materiály, které by zajistily teplo v zimě a chlad v teple, tak ty určitě by využili i vojáci, ale vojáci jejich uniformy by měli taky maskovat. Takže samozřejmě se vyvíjejí materiály, které by maskovaly a přizpůsobovaly by se okolí. Zase v přírodě najdeme živočichy, kteří tohleto umí. Tak nejznámější je chameleon, ale ještě větší mistr vlastně v měnění barev jsou sepie. Sepie jednak jsou schopné přizpůsobit se barvou okolí, tak aby byly dokonale maskované, ale dokážou být i nápadné oproti tomu svému okolí a tak vysílají vlastně signál těm ostatním sepím, že tady jsem a jsem taková a taková. Takže tohleto se zkouší a zatím to moc nejde. Zatím vlastně ti výrobci vyrobili poměrně malé kousíčky jakési textilie a ta je schopná měnit barvu od bílé do černé. Zatím ten obraz je černobílý. Abychom získali barvu barvu, která bude splývat se zelenou trávou nebo jinými barvami, tak na to zatím ta technologie nestačí. A ty sepie umí měnit barvu i ve vlnových frekvencích, které naše oko nevidí. To znamená, oni jsou třeba schopné měnit barvu v infračervených vlnových délkách. A to by bylo pro vojáky taky zajímavé, protože při nočním vidění se právě využívá těchto infračervených vlnových délek, takže ten voják by v takovéhle uniformě nebyl vidět ani pod městím speciálním přístrojem pro noční vidění. A tam se tedy sází na některé bílkoviny, které jsou zase izolované se sepí, ale ten vývoj bude asi ještě hodně dlouhý.
Zůstaňme ještě chvíli u tkanin. Já bych chtěla zmínit ještě jeden přírodní materiál, který už po staletí možná jitří fantazii pro změnu návrhářů módy. Na pokusy o výrobu šatů z pavoučího vlákna jsem se ptala entomologa Milana Řezáče.
Byly dělány pokusy hlavně v tropických oblastech, kde se vyskytují velké druhy, tvořící velké sítě, tak v 18. století byli někteří nadšenci, kteří měli takové malé farmičky na pavouky a zaměstnali třeba místní domorodé obyvatele a tím pavouky sbírali a z pavouků potom tahali vlákenka, která se snažili nějakým způsobem spřást a dokonce tyto pokusy vedly k vytvoření nějakých doplňků módních, třeba byly vytvořeny rukavice z pavoučího hedvábí a tyhle ty produkty byly ve srovnání třeba s hedvábím s bourcem rušového velice kvalitní, byly pevnější, měly takový jako výrazný lesk.
No a ta myšlenka na šaty z pavoučího vlákna, tedy lidstvo neopouštěla ani v 19. století. Došlo k pokusu Daniela Rolta, který vlastně pavouky nejprve znehybnil, každého z nich upevnil mezi hlavohrudí a zadečkem a zajistil jim pravidelný přísun potravy a potom je připojilo k parnímu stroji a to vlákno navíjel. Je to vůbec možné, nebo setkal jste se třeba ve vlastních pokusech s něčím podobným, pokud ten pavouk je znehybněný nebo třeba uspaný, tak dokáže stále vlákno produkovat?
No je to tak, ten pavouk vlastně má to hedvábí v podobě jakési kapaliny nebo přesněji řečeno tekutého krystalu ve snovací žláze. A tvorba toho hedvábí probíhá v jeho snovacím duktu a když pavouk chce produkovat hedvábí, tak musí jakoby ten materiál táhnout tím snovacím duktem. A buď to dělá on sám, třeba že to hedvábí přilepí na nějaké místo a potom jakoby od toho místa nějakým směrem jde, takže vlastně to vlákno se za ním táhne nebo třeba ho vytáhne pomocí své nohy. Ale také je možné prostě dotknout se snovací bradavky, kde jsou vývody těch snovacích žláz. A když se dotknete té snovací bradavky, tak můžete stejně jako to dělá pavouk, to vlákno jakoby z té snovací žlázy vytáhnout. Ta snovací žláza není ovládána svalovou činností, takže vy můžete jakoby nezávisle na vůli pavouka snovat. Potom, když to hedvábné vlákno, které vytáhnete z pavoučího zadečku, oni Angličani tomu třeba říkají silking, jako dostávat z pavouka hedvábné vlákno, stejně jako obdoba jako milking, dojení krávy. Můžete třeba to vlákno připojit na nějaký rotující válec a můžete to vlákno sklidit. A vzhledem k tomu, že pavoučí hedvábí je velice tenké, tak ten pavouk je schopen produkovat stovky metrů pavoučího hedvábí, takže na tu cívku můžete dostat až třeba 100 metrů hedvábného vlákna.
Ti experimentátoři, kteří se pokoušeli o ty šaty z pavoučího vlákna nebo jinou část oděvu, tak částečně uspěli. Mě by zajímalo, jak by takový oděv nebo taková látka utkaná z pavoučího vlákna vlastně mohla vypadat?
Pavouci produkují nepřeberné množství variability pavoučích vláken. Jo?
Každý jeden pavouk.
Každý jeden pavouk. Pavouku je dneska popsáno přes 40 000 druhů a každý ten pavouk produkuje trošku jiné hedvábí. A navíc každý jedinec má v sobě několik typů snovacích žláz. Takže jsou třeba druhy pavouků, které jsou schopny produkovat v jeden okamžik 9 typů vláken pavoučích. Takže říct nějak jako obecně, jak pavoučí vlákno vypadá, tak to není otázka, na kterou by šlo odpovědět jednou větou, nebo ta věta by zněla třeba jako je velice variabilní. Ale pokud hovoříme o tom vlákně, které bylo používáno, nebo z kterého se v historii v tom 18. 19. století podařilo vyprodukovat nějaké ty módní doplňky, tak to bylo pavoučí vlákno z velkých ampulovitých žláz. A pavouci, z kterých se tedy toto vlákno získávalo tehdy, tak to byli křižáci rodu Nephila a tito křižáci, těm se říká anglicky Golden Orb Weaver, což znamená zlatý křižák a to jméno vychází z toho, že to vlákno z těch velkých ampulovitých žláz těchto křižáků je takové jako zlatavé. Takže potom ty textílie, které vznikly tím sklízením tohoto vlákna, byly takové jako krásně lesklé, krásně zlatavé a ta barva byla přirozená.
Takže takhle mi pavoučí hedvábí popsal Milan Řezáč. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u těch unikátních vlastností pavoučího vlákna.
Skutečně to vlákno má mechanické vlastnosti, které udivují, protože donedávna jsme třeba učili studenty, že nejpevnější vlákno je 3x pevnější než kevlar, z kterého se dělají neprůstřelné vesty. Ale v roce 2010 chorvačtí zoologové objevili na Madagaskaru křižáka, který dělá ještě pevnější vlákna. Je to zvláštní druh pavouka, který loví nad místními potoky a řekami. On se nechá větrem vlastně přefouknout z jednoho břehu na druhý, přitom za sebou táhne to vlákno, tak jak jsme to slyšeli od pana doktora Řezáče. To může být to vlákno dlouhé třeba 40-50 metrů. Tím si udělá tu základní osnovu a na tom pak vybuduje tu síť, která má plochu kolem 3 metrů čtverečních. Než byly popsáni tihleti pavouci, tak největší síť pavoučí měla metr čtvereční. Takže to je zase obrovská plocha. A představme si, že nad tou řekou neustále vane vítr. A také ten hmyz, který do té sítě narazí a chytí se tam, tak tu síť vystaví obrovskému náporu. To znamená, tahle ta vlákna musí být neuvěřitelně pevná a ona jsou skutečně 10x pevnější než kevlar. Takže to je vlákno, které je zatím rekordní, co víme, co jsme v přírodě našli. Ale není to jediná jeho pozoruhodná vlastnost. Když jsme se bavili tady o horolezcích, tak pokud někdo chodí lézt třeba na umělou stěnu, tak ví, že se jistí takzvaným dynamickým lanem, které je pružné. A když se mu tam náhodou ten krok nebo nějaký ten přesun nepovede a spadne, tak vlastně to lano zachytí ten jeho pád a protože je pružné, tak on se na tom konci toho lana párkrát zhoupne, ještě se otočí okolo své osy, musí dávat bacha, aby se nepraštilo tu stěnu. A tohle to všechno, kdyby měl lano z pavučiny, tak by se mu nemohlo stát. On by se ani nehoupal, ani netočil. Protože ti pavouci často právě používají takzvané záchranné vlákno. To znamená, když třeba pavouk sedí někde na větvičce a v blízkosti se objeví nebezpečný pták, tak ten pavouk jenom přilepí konec toho vlákna na tu větvičku a spustí se dolů, volným pádem skočí a zůstane viset na konci. A tam se ani nehoupe, ani neotáčí. Proč? Protože kdyby se houpal a otáčel, tak ten pták, když by se podíval dolů, tak by viděl, že se tam něco hýbe a toho pavouka by asi sezobl. Takhle, když ten pavouk zůstává nehybný, tak ta jeho šance, že ten únik se mu povede, je daleko lepší. Takže tohleto třeba to pavoučí vlákno umí a naše umělé materiály tohleto neumí.
A když ještě zůstaneme v té oblasti módy a u té krásné látky, která by se dala utkat z pavoučího vlákna, jak se na tom dnes, co se týče pokusu o velkovýrobu, respektive umělou velkovýrobu pavoučího vlákna, pokročili jsme už kupředu od těch zmíněných pokusů z minulých století?
Určitě od dob, kdy hrabě Pondesan Hiller vyráběl Ludvíkovi 14. pavučinové punčochy a rukavice, tak jsme popošli notný kus. Takže dneska pavoučinu ku podivu nevyrábějí pavouci, ale kozy. A jsou to kozy, které genoví inženýři upravili tak, že jim vlastně do dědičné informace vnesli gen z pavouka. A ty kozy si podle tohoto pavoučího genu vyrábějí bílkovinu, z které pavouci vyrábějí vlákno. A je to zařízené tak, aby ty kozy tuhle tu bílkovinu vyráběli v mléce, v mléčné žláze a v mléce ji taky uvolňovali. To znamená, ta koza se podojí a z mléka se získává tahle ta pavoučí bílkovina. Ona se získá vlastně v roztoku, takže tam žádné vlákno není. A teď byl velký technický problém, jak z tohoto vlákno vyrobit. Ale někdo si vzpomněl na ty pavouky a uvědomil si, že vlastně pavouci, jak už jsme slyšeli, protlačí ten roztok tou snovací bradavkou a tam se vlastně to vlákno vytvoří. Takže technici jenom vyrobili z platiny takovou imitaci té snovací bradavky, protlačili to a získávali vlákno. Tahle ta vlákna skutečně vynikala pevností a snad by se dala použít třeba i pro výrobu těch neprůstřelných vest. Byla by třeba 3x, 5x pevnější, to znamená, buď bychom měli stejně tlustou vestu, která by toho 5x víc vydržela, anebo by mohla být stejně dobrá vesta o pětinové tloušce a byla by lehoučka pro toho policistu nebo vojáka by to byla určitě úleva. Tahle ta vlákna se využívala i třeba pro výrobu chirurgických nití, protože ono se to krásně vstřebá a lidský organismus to nevnímá jako cizorodou látku. Takže třeba v neurochirurgii, v oční chirurgii, tam se tahle ta vlákna zkoušela. Pak najednou bylo ticho. Tahle ta vlákna začala vyrábět v Kanadě biotechnologická firma Nexia Bioscience. Hodně se o ní psalo, ale pak najednou bylo ticho. My jsme si říkali, jestli náhodou ta firma neskrachovala, ale nedávno se objevila taková jenom zmínka o tom, že vlastně tahle ta firma dneska pracuje pro americké ministerstvo národní obrany. Takže to je zřejmě důvod, proč o výsledcích toho výzkumu, o těch nových materiálech, které se tam vyrábějí, toho víme málo, nebo nevíme skoro nic a do budoucna se toho asi o mnoho víc nedovíme.
Říká pan profesor Jaroslav Petr v Leonardo Plus. A v tématu biomateriály a jejich unikátní vlastnosti budeme pokračovat hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus pokračujeme spolu s naším hostem, panem profesorem Jaroslavem Petrem, v tématu, kterému jsme se věnovali už před zprávami. I v následujících minutách si tady budeme povídat o biomateriálech. A protože součástí víkendových zpráv není dopravní zpravodajství Zelená vlna, místo něj se teď na silnice vypravíme v Leonardo Plus. Je to s podivem, že ačkoliv jsou auta poměrně velká, tak na vozovce je drží v podstatě jen 4 malé plochy o velikosti dlaně. Dobré, a tedy správně přilnavé pneumatiky jsou důležité především kvůli bezpečnosti, natáčela kolegyně Eva Kézrová.
Základem pneumatik jsou přírodní či syntetické kaučuky, které se například vulkanizací a přídavkem sazí přemění na gumárenskou pryš. Ta ale může být různá, podle toho, na co chceme pneumatiky přesně používat. Jiná směs je pro kola nákladních aut, jiná pro pneumatiky používané třeba v severských zemích. Sami řidiči vnímají především základní rozdělení pneumatik na letní a zimní. Jejich vlastnosti jsou podle Igora Siroty z Ústředního automotoklubu výrazně jiné.
Zásadní rozdíl je nejenom ve vzorku samotného běhounu, ale především v té směsi, kde je víc siliky, ta směs je měkčí a tím pádem přilnavější na právě ten kluzký, mokrý a tak dále povrch.
Ale aby tato měkčí směs v zimě dobře fungovala, pak pneumatika nesmí být stará. Na vzduchu dochází k degradaci pryže a tak dobrá přilnavost je zaručena do zhruba 4 let věku. Při jízdě na starších pneumatikách se prodlužuje brzdná dráha, jak upozorňuje majitel pneuservisu Pavel Procházka.
Kdybychom měli posoudit pneumatiku novou a například 7 let starou, tak samozřejmě výsledkem bude u té starší pneumatiky delší brzdná vzdálenost a daleko horší chování.
Důležitá je také výška vzorku. U letních zákon stanovuje nejméně 1,6 mm, zatímco u zimních jsou minimem 4 mm. A právě u zimních kol je design podstatný pro bezpečnost. 3 mm pneumatika totiž odvede jen zhruba polovinu vody, co kolo s designem o milimetr vyšším. A rozdíl je patrný i při řízení.
Jak důležitou vlastností pro pneumatiky je jejich přilnavost, nám vysvětlila kolegyně Eva Kézrová. Mě by ale, pane profesore, zajímal živočich, který je v tomto směru dokonce inspirací pro laboratorní výzkumy.
No a pro výrobu pneumatik, dejme tomu, protože třeba i letošní Vánoce jsou deštivé a pokud někdo vyjede, tak mu hrozí to, že ta brzdná dráha bude nepříjemně dlouhá právě proto, že na mokru ty pneumatiky příliš na asfaltu nedrží. Ale řekněme si, že tady máme živočicha, který vyniká v tom, že se mu to nesmeká. A to je gekon. I když nesmeká, byly udělány laboratorní pokusy, kdy vědci pustili gekona po tabuli skla. A ten gekon tam běhal v celku bez problémů až do té chvíle, než mu vědci to sklo namočili. A v té chvíli se ukázalo, že gekonovi se to smeká i po skleněné tabuli, která je mokrá. To bylo nepříjemné zjištění, takže se zjišťovalo, jak je to vůbec možné, protože on, ten gekon, žije v tropech, subtropech, kde prší dost často, jak to, že se mu to nesmeká v tom jeho přirozeném prostředí. Ukázalo se, že důležitý je materiál, po kterém ten gekon běhá. Sklo je hydrofilní, to znamená, pokud na něj vylejeme vodu, tak ona se rozleje do těch louží, do té tenké vrstvy, do co nejtenčí, ale pak jsou materiály hydrofobní, na kterých se ta voda neroztéká a vytváří kapky. A řekněme si, že právě povrchy listů jsou často potažené voskovou vrstvičkou a jsou nesmáčivé, to znamená, tam se tedy vytvářejí kapky a i když je to mokré, tak na tom to tomu gekonovi nesmeká. Takže vědci to udělali tak, že v laboratoři namočili tomu gekonovi sklo jako hydrofilní materiál a teflon jako hydrofobní materiál a pak ty gekony nechávali na tom běhat. Zatímco na tom skle se to těm gekonům smekalo, tak na tom teflonu mokrém se jim to nesmekalo, i když ten teflon byl taky hladký. Zrovna tenhle ten výzkum právě financovala jedna velká firma, která vyrábí automobilové pneumatiky a hledala v tom inspiraci pro pneumatiky, kterým by to neklouzalo ani na mokré silnici.
No a když my tady dnes tak trošku suplujeme dopravní zpravodajství, tak existuje ještě jedno dopravní vylepšení, které jsme odkoukali v přírodě. Používáme ho pro reflexní prvky označující středovou čáru na silnici.
Vy máte na mysli kočičí oči a ten název je výstižný, protože toho Percy Shaw v roce 1933 k tomuhle tomu reflexnímu prvku skutečně inspirovali kočičí oči. On jezdil po tmě někde na vesnici v Anglii takovou silnicí, která byla samá zatáčka a on si to ani nepamatoval, kde má všude zatočit. A jednou jel a skutečně mu hrozila havárie, že to tam naboří do nějakého plotu a na poslední chvíli si všiml, že na tom plotu sedí kočka. A reflektory auta, které zasvítily na tu kočku, tak vlastně vrátily, odrazily se, to světlo se odrazilo od očí té kočky a to upozornilo toho Percyho Shawa, že má zatočit a on to ještě stihnul a neboural. Nechal si to patentovat a začal vyrábět takovéhle reflexní prvky a začal je vyrábět druzí, ale zase, jak už jsme se tady bavili několikrát, příroda to vynalezla dávno předtím, spousta zvířat, která žijí v noci a potřebují v noci dobře vidět, tak mají v oku zasítnicí vrstvu buněk, které se říká tapetum lucidum. A tyhle ty buňky odrážejí světlo. Pomáhají tomu oku, aby to světlo, které tam dopadne na sítnici, tak aby nebylo pohlcené, ale aby mohlo být znovu využité vlastně a to zvíře lépe vidělo.
V dnešním Leonardu Plus věnovaném tedy zajímavým přírodním materiálům i materiálům syntetickým inspirovaným přírodou bych chtěla otevřít ještě jedno téma a tím je létání. Na počátky létání a odvěky lidský sen vzlétnout jsem se ptala Michala Plavce, kurátora sbírky letectví Národního technického muzea.
První cíl toho člověka, jak se dostat vzhůru k tomu slunci, tak to bylo napodobit ptačí let. Napodobit ptačí let dost dobře nejde. Člověk nevyvine takovou sílu, aby se dostal do vzduchu, aby se ještě navrch tam udržel a dokázal někam letět. Takže potom přišlo i k experimentům s křídly, ale s tím, že ten dotyčný, kdo s tím chtěl létat, tak už těmi křídly nemával, ale jenom je držel jako jakýsi předchůdce současného bezmotorového létání.
To bylo kdo a v které době to bylo?
Je to z celého světa, ale z Evropy jako takové, jako první známý, tak to byl mnich Aymel z Malbezvery, který někdy zřejmě již na počátku 11. století uskutečnil let či pád, chcete-li, z jedné z věže toho malmesberského kláštera. Údajně podle kronikářské zprávy tak doletěl do vzdálenosti až 200 metrů. Při tomu přivstání či pádu si ale těžce zranil, zlomil si nohy, pomožil páteř, ale i tak z toho vyvázl vcelku dobře, protože i na to období toho středověku tak se dožil kmetského věku.
Od té doby tedy uplynulo 900 let, než jsme se dostali nebo dopracovali k letadlům, co bylo mezi tím?
Mezi tím se objevilo i to, že například v Evropě, především díky Mongolům, bylo povědomí o raketách podstatně dříve než o balonech. My předpokládáme, že je dost možné, že například základní princip fungování rakety, což znamená, že máte jakousi, když to řeknu zjednodušeně, střelu či projektil a když přivedete výbušnou směs k reakci, tak tou zpětnou silou se vlastně ta raketa dostává nahoru. A je zajímavé, že například první takové nesmělé náčrty, jak by mohly ty budoucí rakety vypadat, a to dokonce v té době se neuvažovalo pouze o raketách pro nějaké vojenské či kratochvilné účely, ale dokonce se uvažovalo o tom, že by rakety mohly sloužit k dopravě pošty. Tak tady tím se třeba zabýval absolvent Pražské právnické univerzity Konrád Kýzer a taky vlastně jeden z rádců Václava IV., který již mezi lety 1402 a 1405 sepsal rukopis De Belli Fortis, kde popisuje všechny různé válečné techniky té doby a v tom i tu problematiku těch raket.
Další takovou dobrou úvahou je to, že se dokáže vznést předmět, který je lehčí než vzduch.
To je ta myšlenka, které si může všimnout každý, kdo se nějakou dobu pohybuje v blízkosti otevřených ohnišť a tam najednou vidí, že některé předměty, třeba látka nebo tak, se najednou z ničeho nic nad tím nadnášejí a stoupají nahoru. Ta myšlenka byla vcelku známá, dokonce někdo spekuluje o tom, že by vlastně princip právě toho balónového létání nebo ten princip toho lehčího a těžšího vzduchu měli znát už v době, kdy byl sepsán Starý zákon. Takové velmi významné pokusy s těmi balóny v evropských zemích, tak můžeme klást do toho 16. století. První let s lidskou osádkou se uskutečnil v listopadu 1783, což byli bratři Montgolfierové, ale problém u toho balónového létání byl, že vlastně balón vy můžete řídit pouze co se týče výšky.
Tak v tomto směru jistě balóny předčí vzducholodě, které už měly motory a byly tedy řiditelné.
Ano, bezesporu, dokonce bratři Wrightové, kteří jsou považováni za první, kteří se dostali do vzduchu v letadle těžšího vzduchu v roce 1903. Právě to, co dokázalo fascinovat v té době lidi, tak to bylo, jak dlouho ta vzducholoď vydrží ve vzduchu a kolik toho unese.
Následovala první světová válka, války často přináší velmi výrazný technologický pokrok, paradoxně.
Paradoxně ano, a platí to do dneška. Platí každá válka, najednou se uvolňují i peníze na vědu a výzkum. Taky to, o čem se letcům nezdálo, například před rokem 1914, tak už například v roce 1916 bylo samozřejmostí. Ale také je pravda, že za té velké války, nebo chcete-li první světové války, se ukázalo, proč je plavba v těch vzducholodích nevýhodná. První věc jsou samozřejmě obrovské rozměry. Druhou věc je, čím vlastně naplnit ten obal. Nejčastějším plynem a zároveň nejlacinějším plynem do dneška proto je vodík. Ale vodík je natolik horlavý, natolik výbušný, že sebe menší nehoda způsobí velkou katastrofu.
Což vlastně vedlo na počátku 30. let k odklonu od vzducholodí a na celé čáře tehdy zvítězila letadla, která fungují na principu vztlaku. Letouny s mávajícími křídly neboli ornitoptéry vnímali konstruktéři dlouho jako jakousi slepou uličku. Je tomu tak pořád, pane profesore?
No, dlouho tomu tak bylo, ale v poslední době můžeme říct, že ty ornitoptéry slaví jakýsi comeback. Pohyblivá křídla, když se podíváte po obloze, tak v podstatě hmyz létá pohyblivými křídly, ptáci létají pohyblivými křídly, dokonce i netopíři mávají křídly, takže bylo vcelku přirozené, že na začátku se začínalo s tou představou, že člověk také bude mít takováhle pohyblivá křídla. Ale nedopadlo to. I Leonardo da Vinci vlastně zkoušel něco takového, víme to z těch jeho zápisků, z těch jeho náčrtů a víme také, že to asi nedopadlo dobře, že to skončilo nějakým úrazem a současná letadla tedy využívají pevná křídla. Přitom to pohyblivé křídlo, které mává, tak má řadu výhod. Řekněme si, že třeba pták dokáže startovat z místa a také na místě přistát, což letadla s pevným křídlem dokážou jenom velmi obtížně, pokud vůbec. A také ty výkony, které podávají ptáci máváním křídel, tak jsou úžasné. Jsou případy, kdy za 9 dní uletí pták bez zastávky 11 000 kilometrů. To je obrovská vzdálenost. Víme, že kolibříci jsou schopni nejenom létat na místě, jsou schopni dokonce couvat. A jsou velmi přesní v tomhletom, protože představme si, že fouká i slabý vítr a v té chvíli kolibřík, který potřebuje nasát nektar z toho květu, tak jednak se mu hýbe ten květ, jednak i on sám je tlačen tím větrem, přesto on to přesně trefí. Takže tohle to jsou všechno věci, které ta letadla s pevnými křídly neumí. Dneska jsou vyvinuty ornitoptéry, některé velmi maličké, takže třeba jedna americká firma vyvinula ornitoptéru, které se říká nano hummingbird, čili řekl bychom maličký kolibřík nebo kolibříček. Ta ornitoptéra má rozpětí 17 cm a váží 19 gramů, takže je to spíš hračka. Ale řekněme si, že v její vývoj financovala armáda a ráda by ho využívala právě tenhle ten stroj pro výzvědné účely. On dokáže létat rychlostí skoro 20 km v hodině, takže zas tak pomalý není. A němečtí vědci udělali ornitoptéru, která nese označení smart bird, čili jakýsi chytrý pták. Ta je inspirovaná mořskými racky, ten tvar té ornitoptéry rozhodně nezapře. A tam tedy je napodoben ten aktivní skrut toho mávajícího křídla skutečně dokonale.
No ale letecké konstruktéry zajímají také mravenci. Ti sice létat neumí, ale unesou náklad často stonásobně těžší než jeho nosič, tedy těžší než ten samotný mravenec.
V těch letadlech jsou místa, která jsou extrémně namáhaná a pokud by ten spoj tam povolil, tak je ohrožena bezpečnost toho stroje, ale samozřejmě nákladu i pasažerů a posádky, která v tom letí. Takže se hledají samozřejmě spoje, které by byly co nejpevnější a takovou inspirací je americký mravenec druhu Formica exsectoides a vědci zjistili, že tenhle ten mravenec unese až 100 násobek své hmotnosti v kusadlech. A přitom má hlavu s hrudí spojenou velmi tenkým spojem. Jak to, že to ten spoj udrží, když je vlastně tak extrémně namáhaný? Takže začali zkoumat ten spoj, začalo je to zajímat a ukázalo se, že vlastně ten spoj je vytvořený dvěma materiály. První je ten povrchový materiál, to je velmi tvrdý, pevný chitín, který tvoří vlastně tu kutikulu toho hmyzu. A pak jsou tam svaly, to je zase materiál, který je měkký, pružný. A jeden z těch konstrukčních fíglů tohoto toho spoje je ten, že vlastně, když se upínají svaly na ten chitín, tak na povrchu toho chitínu jsou drobné výběžky a na ty se chytají ta svalová vlákna a díky tomu rozmístění výběžků je dokonale rozmístěný tlak, který potom na ten materiál působí. To znamená, je to tam dokonale rozložené, nikde to není přetížené a díky tomu to tedy vydrží. Oni ti vědci nakonec zjistili, že ten krk vydrží zátěž, která se vyrovná 5000 násobku hmotnosti toho mravence. Ale zjistili, že je tam použitý ještě druhý technický fígl. A to je to, že na přechodu mezi tím pevným chitinem a tím měkkým svalem tam není pevné rozhraní. Vlastně ten materiál přechází plynule jeden v druhý. To znamená, máme tam zónu, kde to není ani úplně pevné, ani úplně měkké a pružné. A právě tenhle ten spojitý přechod zase dodává tomu spoji obrovskou pevnost.
To je tedy obrovská, řekněme, nosnost mravenců. Kde se ale můžeme inspirovat například v tvrdosti a v pevnosti, protože i tyto vlastnosti mohou být pro konstruktéry velmi užitečné. Jaký je vlastně nejpevnější biomateriál?
Ty biomateriály získávají tvrdost a pevnost zajímavým způsobem. Vezměte si takovou kost, všichni s ní máme zkušenost, když třeba potřebujete rozseknout kotletu, tak skutečně se přesvědčíte, že ta kost je velmi pevná, velmi tvrdá. Ale přitom její materiál, z kterého je postavená, tak to je hydroxyapatit a kolagen. Hydroxyapatit ten je pevný asi jako školní křída. A kolagen to je želatina. To znamená, to jsou dva materiály, které pevnosti nijak nevynikají, přesto skutečně, když se spojí dohromady tím správným způsobem, jak to vyvinula příroda za ty miliony let evoluce, tak to získá neuvěřitelnou pevnost. Ještě pevnější jsou asi zuby. Ku podivu, mezi zuby najdeme nejpevnější biomateriál, jaký známe. Možná bychom čekali, že nejpevnější zuby budou mít třeba hyeny, které jsou schopné překousnout stehenní kost buvola. nebo možná bobr, že bude mít nejpevnější zuby, protože hryže to tvrdé dřevo a zuby si v žádném případě nezlomí. Ale nejpevnější zub bychom našli u korýše. Korýše přílipky, který žije přisedlé na mořských březích, na kamenech. A on vlastně ohlodává z povrchu toho kamene, ohlodává povlaky bakterií a řas a tím se živí. A aby si ty zuby neobrousil, tak je má velmi tvrdé, nejtvrdší, jaké v přírodě známe. A zase je zajímavé si prostudovat, jakým způsobem ta přílipka dosáhla téhle té tvrdosti a ukazuje se, že jsou to vlastně přírodní vlákna, organická vlákna, která jsou vyplněná nebo prosycená nanočásticemi minerálu. Tahle ta kombinace, tahle ten kompozitní materiál, tak ten získává tuhle tu tvrdost. Další zajímavý tvrdý materiál, který by neměl být, kdo ví, jak tvrdý, jenom co se týče jeho chemického složení, je perlet, protože perlet je uhličitan vápenatý a to není nijak tvrdý nerost. Ale když se zase podíváme na strukturu perleti, která vystýlá třeba lastury mlžů nebo ulity plžů a na řadě dalších míst ji můžeme najít, tak se ukazuje, že vlastně ten uhličitan vápenatý je tam v takových malinkých šupinkách. A ty šupinky mají tvar jakýchsi cihliček. A ty cihličky jsou poskládané do zdiva. A místo malty v tomhletom zdivu je zase organická hmota, kterou si vyrábí ta škeble. A tahle ta kombinace dramaticky zvyšuje jeho tvrdost. Takže my nejsme schopni zatím vyrobit tak maličké cihličky, jako umí ta třeba perlorodka. Ale vědci zkusili udělat mikroskopické, mikrometrové cihličky z křehkého skla, propojit je organickým tmelem a zjistili, že už jenom tohleto uspořádání zvyšuje pevnost toho skla 200krát. Takže my jsme se tady bavili třeba o tom dopravním zpravodajství, jistě takové pevné sklo, třeba čelní sklo automobilu, kdybychom ho takhle zpevnili, určitě by to našlo své uplatnění a máme za sebou Vánoce, každý určitě má šupinu z kapra a i tyhle ty šupiny jsou ukázkou toho, jak získá příroda pevný, tvrdý, odolný materiál relativně z materiálu, který sám o sobě pevností nevniká. Jedna jednotlivá šupina není nic, co bychom nedokázali propíchnout nebo zlomit nebo přeříznout. Ale ryby mají ty šupiny velmi důmyslně poskládané. Jsou tam šupiny různých velikostí, různých tvarů, jsou v několika vrstvách a vytvoří vlastně jakýsi pancíř. To znamená, pokud třeba na takovou rybu, jako je lín nebo kapr, zaútočí dravec, štika, candát, tak ty jeho zuby mají velký problém proniknout tou bariérou těch šupin. Zase tenhle ten princip poskládání té ochranné vrstvy z takových malých plošek, tak je ve Spojených státech patentován a budou se na tomhletom principu vyrábět chrániče.
Tak a zůstaňme ještě pod vodou. Bude nás zajímat konstrukce ponorek. Kde v tomto případě hledají inženýři inspiraci?
No samozřejmě pod vodou a v rybím světě. Ty ryby většinou se pohybují všechny velmi podobně a to tak, že se vlastně vlní ze strany na stranu. Ať je to žralok, nebo vánoční kapr, nebo jestli měl někdo štiku třeba, tak se mohl podívat, když si ho doma pouštěl ve vaně, že ta ryba se vlastně vlní a tím se pohybuje. Ale máme ryby nebo paryby, které se pohybují úplně jiným způsobem. A to jsou rejnoci. Jedním z nejúžasnějších rejnoků je manta. Ty největší druhy mant můžou mít rozpětí těch ploutví. Můžeme jim říkat i křídla, protože ty ploutve tak vypadají a oni se, jak si řekneme, za chvíli i tak chovají. Tak to rozpětí může být 8 metrů a ta manta může vážit 1300 kilo. To je obrovský kolos, ale přitom ta ryba je neuvěřitelně pohyblivá. Ponorka, pokud se má otočit o 180 stupňů, tak ty nejlepší ponorky musí vykroužit zatáčku, která má poloměr 7/10 jejich délky té ponorky. To je poměrně ostrý zákrut, ale ve srovnání s mantou to nic není, protože manta se otočí o 180 stupňů zatáčkou, která má poloměr 0,27 délky téhleté manty. Ta manta vlastně létá pod vodou. Ona neplave, ale létá. Ty ploutve, jak jsme říkali, využívá jako křídla. Na těch křídlech Tam máme právě ten aktivní skrut, tady i u té manty, tam se pohybují dvě vlny. Jedna ta vlna jde vlastně od těla ke kraji té ploutve a druhá vlna jde ze předu dozadu. A ty dvě vlny toho pohybu se tam důmyslně složí. A díky tomu ta manta jednak krásně klouže tou vodou a jednak může dělat ty krásné, nádherné manévry. A tohle to všechno je dané vnitřní strukturou té ploutve. Ta ploutev, když bychom si ji rozřízli a podívali se na ní, tak zjistíme, že má neuvěřitelně složitou stavbu. Tam je spousta šlach, spousta svalů, jsou tam i drobné chrupavky, to všechno je důmyslně uspořádané. A řekněme si, že současná technika by měla s napodobením takového složitého materiálu, s takovou složitou strukturou obrovské problémy. A to je důvod, proč vojáci pořád ještě nemají ponorky, které by se manévrovací schopností mohly vyrovnat mantám.
Tak a na závěr přidejme ještě jeden tip v souvislosti se změnami klimatu a obavami vědců z extrémního sucha v některých oblastech. Od Brouka s případným českým jménem sběrač rosný se už inspirovali američtí technici z MIT.
To sucho jsme si zažili i my tady u nás. Léto bylo neuvěřitelně suché, podzim to mnoho nevylepšil, ani zima zatím ty srážky nedoplnila, to znamená možná i my budeme koukat, kde všude sehnat vodu. Tahle ta otázka příroda ji řeší právě v aridních oblastech, suchých oblastech. Jednou z nejsuších oblastí na světě je poušť Namib, africká poušť. Tam vlastně jedním z mála zdrojů vláhy je rosa, mlha, kterou od moře vane vítr. V některých letech ta mlha přichází až 200 dní v roce, to znamená, je to velmi významný zdroj vláhy. Řada rostlin vlastně je odkázaná na to, že se ta rosa srazí na těch jejich listech a stoncích a steče ke kořenům. Ale najdeme tady živočichy, kteří se naučili tuhle tu mlhu využívat úplně fantastickým způsobem. A je to právě brouk, který se jmenuje sběrač rostný. On si vyleze na vršek písečné duny, nastaví hřbet tomu vánku, který jde od moře, který přináší tu mlhu, a on má krovky zbrázděné zvláštním způsobem. On tam má takové hrbolky, ty hrbolky, ty přitahují vodu, to znamená, na těch hrbolcích se sráží ty maličké kapičky mlhy, které mají 0,2 mm v průměru. A tam se vlastně ty kapičky slévají, až vytvoří velkou kapku, až se na tom hrbolku neudrží a v té chvíli sklouznou do údolíčka mezi těmi hrbolky. A tenhle ten materiál na krovce v tom údolíčku, tak ten zase je vodoodpudivý, to znamená, tam se ta kapka v žádném případě neudrží a protože, jak jsme si říkali, ten brouk tam má ty krovky nastavené tomu větru, tak ta voda steče po krovkách k hlavě toho brouka, steče mu přímo k ústnímu otvoru a ten brouk se toho napije. Takže tenhle ten materiál z hrbolky, které přitahují drobné kapičky vláhy a úžlabími, která odpuzují vodu, tak ten vyvinuli právě vědci z Massachusetts Institute of Technology a s jeho pomocí se snaží získávat vodu z mlhy v různých oblastech, které trpí suchem. Dřív to byly třeba oblasti Austrálie nebo Afriky nebo pobřeží poušť Atacama v Jižní Americe, ale bohužel možná mezi tyhle ty aridní oblasti budeme brzy patřit i my a i nám se takovýhle materiál odkoukaný od přírody bude hodit.
Takové tedy bylo dnešní Leonardo Plus, první v tomto roce, ve kterém byl naším milým hostem biolog profesor Jaroslav Petr. Děkuji, pane profesore, a těším se zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu také Tamara Urválková.